Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Mihail Sebastian, već 2000 godina.
Bio sam s majstorom i profesorom Gicom u Snagovu da vidimo profesorovu parcelu. Tu je jedan mali park za gradnju kase obrazovnog kadra, u kom je Blidaru rezervisao svojevremeno za sebe nekih 200 kvadratnih metara, s mišlju da tu kasnije sebi izgradi vilu. Ne deluje ni malo raspoložen da je napravi sada. Mesto je srećno postavljeno u delu nasuprot Bukureštu, s otvaranjem blago izdignutog pogleda na jezero, što bi nam omogućilo sjajnu verandu. Voleo bih da izgradim tu kuću samo zarad radosti te verande. I majstor i ja smo pokušali da ga ubedimo, ali profesor je izgleda rešen da ništa ne započne. Ne insistirajte, molim vas, ne insistirajte. Imam osjećaj da ništa danas nije uzaludnije od toga da nešto gradiš. Nije važno šta. Znam tačno da će se sutra uzdrmati zemlja, a ja danas krećem da gradim sebi kuću. Recite i vi, zar to nije komično? Ne može se. Sad je vreme za rušenje, ne za građenje. Stanuje i dalje u istoj kući iz 1923. Sve je onako kao kad sam ga upoznao. Dugačak prozor, četvrtast, bez zavesa. Vojnički krevet, knjige, mali broj gel na zidu. On sam u dugačkom kućnom mantilu pod udarom iste stone lampe izgleda kao da je ostao nepromenjen. Govori sporo, raščlanjuje stvari, proverava sve hipoteze. Sam sebi daje replike, odbacujući sam svoje ciljeve. Smiren i uzdržan kakav je, ko bi rekao koliko su goreći problemi koji ga preokupiraju. Imam često, dok ga slušam, utisak da se nalazim pred nekim hemičarem koji s ampulom pikrinske kiseline u ruci drži govor o njenim eksplozivnim osobinama. A taj hladni čovjek je najstrastveniji i najnadahnutiji čovjek. Podsjetio sam ga na naše prve razgovore koje smo vodili ovde, na kurs iz 1923. o evoluciji pojma vrednosti, uvređenosti stručnjaka, našoj zapanjenosti, nas, studenata. Izvadio sam iz biblioteke jedan geografski atlas i otvorio kartu Evrope da olovkom obeležimo centre krize koji danas potvrđuju njegova nekadašnja predviđanja. On mi je uzeo olovku iz ruke i odveo njen vrh ka sredini mape. Beč. Tu je čvorište. Odatle će sve da popuca. Primeti kako se iz jednog definitivno sitnog pitanja, kao što je anšlus, stvara tačka sasvim disproporcionalnih otpora. Cijeli svet se uključuje u tu igru. Cijeli svet kibicuje i što je razrašenje fatalnije, to je nategnutost beznadežnija. Na kraju, kad se bude rasturalo, rasturit će se sve. Nagnut nad kartom izgledao je kao neki general koji prati faze neke bitke, koja još nije pokrenuta, ali je neizbežna. Pošto nema mnogo posla u ateljevu, idem gotovo redovno na predavanja Gice Blidarua. Pad funte u Engleskoj već 3 nedelje hrani predavanja sa živopisnošću nekakvog romana u nastavcima. Od jednog predavanja do drugog, novi niz monetarnih izvesnosti se urušava. Profesor prihvata bilten propasti s vedrinom tehničkih procena ispod kojih mi nije teško da naslutim zadovoljstvo u praćenju etapa opšteg raspadanja. Ne verujem inače da ga zanima monetarni fenomen kao takav, nego samo kao simptom likvidacije i kao njen element. Neka jaka moneta označava u svakom slučaju nekakvu osu vrednosti koja po automatizmu garantuje stabilnost svih vrednosti na koje god se ravni one nalazile, na ravni ekonomije ili kulture. Privremena stabilnost očigledno, ali za sada realna. S druge strane, novčana inflacija izaziva istovremene inflacije na svim planovima života, u prvom redu na planu kolektivne psihologije. Nije li revolucionarna Nemačka dobrim delom dužna godinama inflacije? Pitanje za Blidarua. Imam ponekad na profesorovom kursu utisak da smo okupljeni u neki mali, opšti ideološki kvart nekakvog ogromnog svetskog rata i da iz časa u čas očekujemo telegrame o katastrofama, na čijem pepelu sanjamo neku novu zemlju. Za sada, u dubini, stari se slojevi neosetno rastavljaju. Gica Blidaru ima fin sluh. Prvi telegram iz Ujoare ne izgleda previše ozbiljno. Ljudi sa sonde A-19 odbijaju da rade. Već se dešavalo. Činilo mi se čudno što se šalje telegram kad ima toliko slobodnih telefonskih žica. U preduzeću, na trgu Roseti, pak svi su mirni. Posle podne su pokušali da uspostave vezu s Ujoarom, ali je to bilo nemoguće. Centrala iz Kampine sat vremena odgovarala jedno te isto. Ujoara ne odgovara, verovatno pokidane žice. Vrlo moguće, ali tam je stvar delovala sumnjivo. Kad biste upozorili staroga Ralfa, predložio sam ja u pola glasa. Nasmejali su se. Gde bi ti da ga nađemo? Trebalo bi da ga tražimo po celoj Evropi, a i onako nećemo da ga uznemiravamo za svaku sitnicu. Uveče, oko 7, u preduzeće je uleteo haker iz računovodstva. Dolazio je pravo iz Ujoare s dve bušne gume, usijanog motora spremnog da se zapali, razbijenog vetrobrana, krova napola iščupanog iz zglobova. Mi smo bili u ateljeu i odmah smo pozvani u trg Roseti. Na putu tamo majstor je bio miran i bled. Pravo govoreći, vesti koje je haker doneo bile su manje očajne nego njegov izgled. Bio je toliko neoprezan da prođe kroz novu Ujoaru gde su mu ljudi priredili malu feštu s kamenjem, što u istinu nije ozbiljno. Velike opasnosti bi, da je uopšte bilo u staroj Ujoari, kod sonda i rafinerije. Ali tamo je za sada bio tek početak štrajka, nešto nervozniji nego obično. Bojim se za rafineriju, govorio je haker. Svi su se tamo okupili, u velikim grupama i raspravljaju. Oni iz rafinerije su još radili kad sam ja pošao, ali ko zna šta se još dogodilo u međuvremenu. Samo kad bi ostali ljudi iz postrojenja za struju, da imamo svetlosti. Samo od mraka nek nas Bog sačuva. Mislim da ništa drugo ni ne očekuju rakijaši iz Nove Ujoare. Telefonske žice su također oni pokidali. Cele noći smo čekali vesti, ne iz Ujoare, s kojom je svaka komunikacija bila isključena, nego iz Ministarstva unutrašnjih poslova i iz prefekture Prahova. U preduzeću je bilo strašno komešanje. I Marjorie je došla s Marinom, jako zamišljena, ali i jako uzdržana. Zapinjala je iz petnih žila da s mesta pođe u Ujoaru hakerovim autom za koji je govorila da će ga sama voziti. Majstor je delovao odsutno. Samo mi je jednom rekao, bio bih tužan kad bi nam uništili Ujoaru. Jutarnje novine su uznemirujuće i konfuzne. Niko ne zna šta se tačno dešava. Iz preduzeća su radi pregovora pošla dva direktora u pratnji jednog delegata Ministarstva rada i s prethodnicom od nekoliko vodova žandarma. Stvari bi se bez sumnje mogle srediti ako je reč samo o nekakvom sukobu oko rada. Da li je samo to? Ne verujem. Koliko god da su neodređene informacije koje smo do tada primili, čini se da su u Ujoari dva pokreta, mada zahvaćena istim plamenom. Tu je, prvo, pokret radnika sa sondi, iz rafinerije i električnog postrojenja, koji su svi iz stare Ujoare. I tu je potom pokret vinogradara iz nove Ujoare. Prvi imaju potraživanja plate, drugi nemaju nikakva potraživanja, osim želje da se spuste ka staroj Ujoari i sve sravne sa zemljom. Pobuna sondi i pobuna šljiva. U centralu je nekakvo jednoglasno oduševljenje. Na putu pobede, ratni žamor. Dolazi. Ko dolazi? Revolucija, očigledno. Štefan Prlja je izgledao izobličen, jutros dok mi je govorio. Čuj, osjećam da je došlo naše vreme. Osjećam da izlazimo iz osrednjosti. Kroz krv, kroz plamenje, ali izlazimo. Inače ne bismo mogli, inače bismo ustuknuli. Kad se gušiš u kući ispunjenoj plinom, ne čekaš da otvoriš prozore, razbiješ ih. pokušali smo krišom da odemo u Ujoaru. Majstor, Droncu i ja, hakerovim Fordom, koji i onako više nema mnogo da izgubi. Ali nije bilo moguće. Žandarmi su nas kod kampina okrenuli natrag. Šta se tamo desilo, niko ne zna. Kolaju najstrašnije glasine. Da su vinogradari iz Nove Ujoare zapalili rafineriju, da su ispraznili cisterne, potopivši naftom cijelu unutrašnju liniju, da su barikadirali Amerikance u kancelarijama, da su napali kamenjem žandarme, da su žandarmi pucali, da ima 60 mrtvih. Trenutak grča, trenutak grča, kao da čujem STH-ov glas. Vjeru je deprimiran. Verovao je u trajnost stvari u Ujoari, a sad ga neočekivano izbijanje katastrofe dezorijentiše. Tu je toliko godina rada koje odlaze u jednoj noći, u jednom trenutku. Ako se vesti o požaru potvrde, onda šta će ostati od njegovih konstrukcija? Nekoliko nacrta, nekoliko fotografija. Gicle Blidaru triumfuje bez gordosti, mislim i bez radosti. Došao je u atelje da vidi majstora i iznenadio me njegov izraz napetosti. Pobedio si? Pitao je Vjeru, pokušavši da se nasmeje. Nažalost, još ne. S jednim požarom ne pravi se revolucija. To što se sada dešava u Ujoari je sasvim sigurno u prirodnom poretku stvari. 10 godina su govorile sonde, a sada govore šljive. Njihov glas dopire iz veće daljine. Iz toga bilo je obavezno da ga čujemo. Ali, da se ne zavaravamo, za sada je to nedovoljno. Mi treba da spalimo cijelu jednu istoriju, ne 3 sonde. Ostaje za uništenje tako mnogo stvari da Ujoara ništa neće obaviti. Na početku smo. Senzacionalna pojava u preduzeću. Eva Nicholson. Došla je sama u automobilu sa 2 sedišta i odlazi natrag kroz 2 sata. Nosi trenerku preko koje je nabacila beli mantil od sintetike. Bleda je, smirena i vrlo iscrpljena, ali potpuno lišena emocija. Došla sam da kupim vatu, tinkturu joda i zavoje. Tamo su potrebni. Nisam mogla da uzmem iz ploještija, gde bih bila sumnjiva. Kako, gospođo, pridružila si se pobunjenicima? Pitao ju je neko iz direkcije. Nisu to pobunjenici, to su ranjenici. Ipak, stvari u Ujoari nisu baš toliko ozbiljne. Eva Nicholson nas je umirila. U prvom redu, ništa nije uništeno ili skoro ništa. Tu i tamo je ponešto opljačkano, pa je izbio skandal. Žandarmi su pucali. Radnici su se zaključali u postrojenje za struju i rafineriju. Ako za 24 sata ne izađu odatle, žandarmi će ponovo pucati. Za 3 dana sve će biti gotovo. Tišina. Stari Ralph T. Rice je stigao juče. Posljednja poruka iz Ujoare najavljuje evakuaciju svih zgrada. Trenutno se ispituju podstrekači i sprovodi istraga. Možda će se ponovo započeti radovi iduće nedelje na sondama i u rafineriji. U električnom postrojenju je već otpočeo rad sa smanjenim ekipama. Saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova govori o 4 mrtva i nekoliko lakše ranjenih, ali šapuće se o užasnim stvarima. Pokušao sam nekoliko puta da radim, ali sve mi se čini suvišnim. Na brodu si koji tone. Čemu onda da ostaneš na stražarskom mestu? Katastrofe se ne organizuju, one se podnose. Nikad mi nisu izgledali nepodnošljiviji moja soba, moje knjige, moji papiri. Uvijek sam vjerovao da su jedini porazi i jedine pobjede koji odlučuju nešto u tvom životu oni koje gubiš ili dobijaš sam, pred samim sobom. Oduvijek sam vjerovao u pravo da postavim između sebe i svijeta zatvorena vrata, čiji će ključ ostati kod mene. Eto tih vrata, tresnutih o zid. Sve kapije širom otvorene, svi ulazi slobodni, sva utočišta otkrivena. Biti sam je jedno izgubljeno dostojanstvo, možda neki izlečeni porok. Sjetit ćemo se naših obaveza vrste i živet ćemo navrat na nos, jedan drugome na glavi, gnječeći jedne, spasavajući druge, nasumice, ponovo uklopljeni u nekakav zoološki red iz kog smo izmicali jedan po jedan. Ko zna, možda nekako zemljište koje decenijama nije davalo ništa drugo osim odabranih biljaka, hrizantema i tuberoza, ima potrebu da bi obnovilo svoje stvaralačke snage za nekim besnim naletom burjana, kopriva, bunika, tatula. Sad je vrijeme gorkih biljaka. Igrao sam previše na kartu lucidnosti i izgubio. Morat ću da priviknem oči na mrak koji se spušta. Morat ću da razmišljam o prirodnom snu svih stvari koje svetlost uređuje, ali i zamara. Život počinje samo u mraku. Njegove snage klijanja su isključivo mračne. Postoji noć za svaki dan, postoji senka za svaku svetlost. Niko od mene neće tražiti da prihvatim te senke s radošću. Dovoljno je da ih prihvatim. Predati se kišama i vetrovima, počiniti se noći koja dolazi, izgubiti se u gomili koja prolazi, nema ničeg što više odmara. Neću više pokušavati da tražim put koji vodi do mene, ali ne mogu ni da čekam da se oslobodi iz nebića, horizonata koji se još ne vide. Očajanje je nekakav entuzijazam koji sam na vrijeme suzbio, znajući koliko je mučno u senzibilitetu Jevrejina. Neću se vraćati priviđenjima od kojih sam se rastao. Veliko veče dolazi? Nema šta, ali dok ne dođe, ostaje mi jedan dugačak kraj dana za ono što sam voleo i još volim. Izgradit ću kuću u Snagovu, neizostavno, po potrebi protiv Blidarove volje. Moram da napravim jednu linearnu, prostu kuću s velikim prozorima, ravnom verandom, kuću za sunce. Razgovarao sam dugo s profesorom i, mada neuveren, pristaće. Zatražio sam od njega punu slobodu izbora i rada. Obećao mi je da neće svraćati tamo sve dok ga ne pozovem. Štefan Prlja stalno priča o nekakvom velikom istorijskom požaru koji se približava. Utoliko bolje, imat ću šta da ponudim tom požaru.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, slušali ste deo romana Mihaila Sebastijana Već 2000 godina. Knjigu je s rumunskog jezika preveo Đura Mijočinović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.